У касцёле мы стаім на пачатку новай эры, сказаў учора ў інтэрв'ю для нямецкіх СМІ кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга, адзін з бліжэйшых супрацоўнікаў папы. Каардынатар рады кардыналаў для дапамогі святому майцу ў кіраванні касцёлам параўнаў сучаснай падзеі з сітуацыяй, калі Ян 23 склікаў другі Ватыканскі сабор. Гандурацкі кардынал адзначыў, што пантыфік чакае ад касцёльнай іерархіі простага жыцця і стылю кіраўніцтва. Ён прапануе больш душпастырства, чым дактрыны. Паводле іерарха, папа склікаў сінод прысвечаны сям'і, паколькі за 30 гадоў ад апошняй асамблеі на гэту тэму сітуацыя значна змянілася. Шмат разводаў, бацькі-адзіночкі, з'ява сурагатнага мацярынства, бяздзетныя сужанствы, аднаполыя саюзы. Навучанне застаецца нязменным, але гэтыя выклікі патрабуюць адказу адпаведнага да часоў, сказаў кардынал. Іерарх выказаўся і на тэму структурных рэформ у касцёле. Калі хутка мяняецца лад жыцця людзей, павінны таксама змяніцца і кіраўнічыя структуры касцёла, лічыць ён. На яго думку, існуе таксама праблема кар'ерызму ў рымскай курыі, калі нехта, хто трапіў туды, любым коштам жадае стаць біскупам, што не адпавядае менталітэту паўсюднага касцёла. Кардынал Марадзьяга перакананы, што ў 77-гадовага папы дастаткова часу, каб здзейсніць запланаваныя змены. Ён мае столькі энергіі, што гэта ўвесь час здзіўляе мяне, прызнаўся іерарх.